bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada inaga dhegaysanaya meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbaca taariikhdu ay ku asteysan tahay 19ka bisha julaay sanada 2017 kusoo dhawaada dhegaysiga warka raadio wardheer oo dhan askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa koox hufaysan waxay aroornimadii hore saaki ku dileen degmada warta nabadda ee gobolka banaadir iyadoo halka ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya wararka aynu ka helayna waxay sheegayaan maamulka in askariga lagu dilay halka lagu magacaabo laba dhagax oo ka tirsan degmada warta nabadda waxaana la tilmaamay inay jireen kooxa bastoolada ku hubaysan dilka kadibna waxaa la sheegay in halka ay isaga baxsadeen kooxihii dilka geystay wararka waxay sheegayaan in ciidamada ammaanka halka ay gaareen dabadeedna ay bilaabeen howlgallo ku aadan baaritaanada ciddii ka dambaysay dilka askariga dhalinyaro aad u fara badan oo ka tirsan kuwa degmada ayaa lagu qaqabtay howlgalka inkastoo aan weli la sheegin cidda ka dambaysay dilka askarigaasi saaka lagu dilay degmada warta nabadda ee gobolka banaadir waxaana muddooyinkii daba soconayay dilalka qorshaysan ee ka dhacaya gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho maamulka hirshabeelle ee fadhigoodu yahay xarunta maamulkaasi ee joohar waxa uu sheegay in la bilaabi doono qorida ciidamo ka hortaga godoominta al-shabaab ay ku hayaan qayb ka mid ah degmooyinka maamulka hirshabeelle gaar ahaan shabeelaha dhexe iyo sidoo kale gobolka sihiiraan gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi waxa uu sheegay in dhowaan la qori doono ciidamo u dhexeeya 400 ilaa iyo 4000 waxa uuna sheegay in ciidamadaasi tababar gaar ah la sii doono kuwaasi oo uu sheegay inay la dagaalami doonaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee inta badan godoominta ku sameeya qaybo ka mid ah wadooyinka iyo magaalooyinka maamulka hirshabeelle uu ka arrimiya ee labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxauna intaasi ku daray in dhowaan ay ka saari doonaan godoominta xilli uu sheegayo in maamulka mas-uuliyiintiisa xilliyada ay doonayaan magaalooyinka qaar inay gaaraan kaliya ay adeegsadaan diyaaradaha waxa uuna sheegay arrintaasi inay tahay dhibaato kale oo haysata bulshada ku dhaqan hirshabeelle
waxyaabaha qabata xakamada magaalada burburd waxaa ku sugan iyo jalaasta inay xiyo la walaalo eraboor ay ka sameeyeen ama eraboorii hore dayac tireen si ay dadka gargaarka loo gaarsiiyo laakiin weli degmooyinkii iskuma furno dadkaan hadda deegaanka way iska deg yihiin oo dhibaatada soomaali haysan ba qayb ka inay nimankii un ay cun qabateen raashinkii u diideen oo hadda aynan wadooyinkii ay u taageen siiyo buraadi dadka shacabka haysa u dhibaatooda abaaraha iyo dhibaatada jirta waxaa ugu daran nimankaa shabaabka ee jooga meesha dhankaas ayaa aad iyo aad ugu daran dhibaatada ugu weyn iyagoo insha allah mar dhow waxaan rajeynaynaa ilaa hadda 1000 ilaa 3000 4000 ciidan ayaan rajeynaynaa goor dhow in la tababaro oo hirshabeellaha booliis ama daraawiish loo tababaro si ay ammaanka u qayb qaata ama soo gaareen hagaan hore ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iska aragnay laakiin wax hadda loo dhan yahay oo hadda wax gaar oo hirshabeelle lagu takooraayo ama ra-iisul wasaaraha wuxuu noo sheegay inaysan jirin waxaasaan ku baaqaynaa in yacni cadaaladda iyo sinaanta in lagu dadaalo isteedyada waa simihiin kala maytaal badna inay kala horreeyaan waa macquul laakiin isteedyada waxaa leeyahay waa isku xuquuq in aan qaar xuquuqdooda aanan la duusiinin qaarna xuquuqdoodii aanan sidbusi lagu sameynin taas marka hore waxaan soo jeedinayaa xukuumadda xasan cali khayre ee muddo badan macnaha inooga baaqday in maxay aheyd ay cadaaladda ka shaqeyn doonaan iyo sinaanta
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadio wardheer wararka naga soo gaaraya degmada dhoobley ee gobolka gedo waxay sheegayaan in ururka waa ciidanka ammaanka ay gacanta ku dhigeen rag la sheegay inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab una qaabilsan yihiin farsamaynta walxaha qarxa waxaana la tilmaamay in dhalintan gacanta lagu dhigay ay ahaayeen kuwa xilliga lasoo qabanayay gacmaha kula jiray samaynta walxa qarxa taliyaha saldhigga degmada dhoobley ayaa sheegay in ay ka kaashadeen arrintan sidii ay wax badani kaga ogaalahaayeen ciidamada AMISOM ee ka socda kenya waxa uuna tilmaamay inuu asigu amar ku bixiyay qarxinta miino xilligaasi ay samaynayeen kooxdan dhalinyarada ah oo markii hore sheegayay inay yihiin koox farsamaysa moobeelada balse mar dambe ay ogaadeen sida hadalka uu dhigay
nimankan aan qabanay waxay yihiin niman xirfad dheer u leh qaraxyada sida qaabka wax loo qarxiyo hal nin waxa weeyaan waa ninka qaraxa loo soo dhiibo oo keena wadanka soo geliya ama kenya u gudbiya ama dhoobley keena labada ninee kalena waa niman dhoobley jooga waxay sameeyaan oo yaqaanaan aalada la yihahdo telefoonada dadka sameeya telefoonka hawaabaa sameynaaba dhahan laakiin waxaan ogaanay khibradooda inay tahay
qaraxyo iyo sidoo kale dilal qorsheysan ayay al-shabaab hore waxay kaga fuliyeen degmada Dhoobley ee Jubada Hoose. Waxaan idin ka raali gelinaynaa hadan marka hore idin kugu sheegnay gobolka Gedo ee Koonfurta waa Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waa hagaagay hulihii wararka kooban ee Radio Wardheer ayaa dhageysanaysaan qiyaartan u jecelnahay. Wasiirka gargaarka ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga sii tababarsheeyo ka hortagida waxyaabaha lagu yeero macluusha oo la sheegay in Soomaaliya ay ku soo wajahan tahay haddii aan laga sii gaashaaman, waxayna wasiiradu sidoo kale sheegtay kulan ay la yeelatay wasiirada maamul goboleedyada ee qaabilsan arrimaha gargaarka inay isku afgartay sidii loo sameyn lahaa unit ku saabsan in laga hortago waxyeelo soo laabato ay sababto dhinaca abaaraha xilli Soomaaliya laba mar isku xigtay ka dhaceen abaaro baahsan oo saameeyay nolosha iyo dadka waa dadka iyo duunyada qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya haba ugu badnaatay goobaha miyiga ee ka fog magaalooyinka. Wasiirada horumarinta waa kahortagida masiibooyinka iyo gargaarka ee xukuumadda Soomaaliya Maryam Qaasim waxay tilmaantay in looga baahan yahay in si wadajir ah loogu guntado sidii looga miro dhali lahaa dadaallada la doonayo in looga hortago dhibaatooyinka ay sababaan abaaraha ku dhuftay qayb ka mid ah Soomaaliya.
Siyaasaddan dhan ee u badan waa ka hortag, in mid laga hortago waxay ka fiican tahay mar dhib imaaday in la orqorto. Marka kuwa wax ku qabsan lahaa Ilaahay ha naga dhigo, waddankan dhib badanaa ku dhacay xagga marxaladda uu ku jira dadka gargaarka ka shaqeeya waxay saadaalinayaan 10 sano soo socotay waxaan gargaarkama baxaysaan yaalaliya. Laakiin waxaan leeyahay anagu gargaarkiina wadno inaan macnaha sidii hadda oon sheegna malaayiga oo kale inaan ku garab wadno, leanno haddaad magna development aadan u gudbin oo maalin walba dad baahan biyo iyo baad halala gaaro hadday xaaladda ahaata
ugu dambeyna kulan saacado qaatay ayaa habeenimadii xalay ahaa waxa uu ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada Garoowe ee maamulka Puntland, halkaas oo ay ku kulansanaayeen wasiiradii codka kalsoonida ay kala laabteen mudanayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha maamulkaasi. Ujeedka kulankan ayaa la sheegay inuu ahaa sidii loo sii adkay lahaa amaanada ay hayeen wasiiradaasi oo ay ugu horeyso amniga, iyo sidoo kale inaysan dayacin waxyaabihii lagu aaminay tan iyo inta laga soo dhisayo xukuumad cusub. Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka dalbaday wasiiradii hore ee maamulka Puntland in ay shacabkooda u sii adeegaan, sidoo kalena ay ka miro dhaliyaan dadaalladii ay doonayeen inay gaarsiiyaan maamulka Puntland ilaa intii laga helayo kuwa bedela ayaga. Waxaan arrintan ay ka dambeysay kadib markii shalay ay codkii kalsoonida kala laabteen mudanayaasha baarlamaanka Puntland wasiiradii xukuumadda Gaasa oo ay ku eedeeyeen waxqabad la'aan. Warkii oo aad ka dhageysanayseen Radio Wardheer aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa naga intaa. Waxaa warkii idin akhrinayay anigoo saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin. Intaynu mar kale dib u kulmayno, sidaa iyo nabadgelyo.